السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan sore hari ini bisa kembali melakukan kegiatan ta'lim dalam rangka talabul ilmi, mencari ilmu sebagai syarat utama kesuksesan di dunia wal akhirah. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau mengatakan, man kana yuridu dunya fa'alaihi bil ilmi wa man kana yuridu al akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin meraih dunia, maka wajib dia membekali diri dengan ilmu bagaimana caranya untuk sukses di dunia. Wa man arada al-akhirata, dan barang siapa yang menginginkan keberhasilan di akhirat, meraih surga Allah, kebahagiaan yang abadi dan selamat dari api neraka, juga fa'alaihi bil ilmi, wajib bagi dia membekali diri dengan pengetahuan ilmu bagaimana supaya sukses di akhirat. Seorang tanpa mengerti ilmu agama, dia bagikan orang yang buta. Orang yang buta tidak bisa membedakan antara satu dengan yang lain, keterbatasan yang ada padanya. Orang yang jahil tidak bisa membedakan hak dan batil. Orang yang jahil tidak bisa membedakan mana siratul mustaqim, jalan yang lurus, dan mana yang siratul jahim, jalan yang menuju ke jahim. Maka orang yang jahil diibaratkan seperti orang yang a'ma, yang buta. Orang yang memiliki ilmu diibaratkan al-basir, bisa melihat sehingga dia bisa membedakan. Kalau buta di dunia itu tidaklah menyebabkan neraka, tetapi kalau buta tidak tahu tentang ilmu agama sehingga dia tidak bisa beriman, tidak bisa bertakwa, itu berakibat neraka. Allah Azza wa Jal menyebutkan hal itu dalam Al-Quran. Mayoritas manusia yang masuk neraka dikarenakan kejahilan tentang ilmu agama. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk, kullama ulkiya fiha fawjun sa'alahum khasanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Ketika dilemparkan ke dalam manusia jumlah manusia yang begitu banyak, maka malaikat yang menunggu neraka bertanya kepada mereka, apakah belum datang seorang yang mengingatkan kepada kalian, yang memberitahukan kepada kalian, yang mengajarkan ilmu kepada kalian tentang panasnya neraka sehingga kalian malah memilih neraka? Apa belum tahu kalian? Qalu, mereka menjawab, qad ja'ana nadhir, sungguh wahai malaikat, telah datang kepada kami seorang rasul yang memperingatkan kepada kami tentang panasnya neraka. Fakadzabna, namun kami tidak percaya. Dan kami katakan, Allah tidak menurunkan apapun. Ini mereka, tidak mau belajar, bahkan mengingkari dan tidak percaya. Maka mereka menyesal. Mereka pun mengatakan, "Lau kunna nasma'u naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Biasanya kalau dulu ketika di dunia, aku mau mendengar dan mau memahami keterangan Rasul tersebut, mau mendengar ilmu yang diajarkan Rasul tersebut, mau berpikir tentangnya, maka kami tidak akan masuk neraka sa'ir. Di sini diambil sebuah pelajaran bahwasanya kebodohan, ketidaktahuan akibat dia tidak mau belajar, itulah yang menyebabkan finnar, seorang masuk dalam neraka. Hadirin kaum muslimin, walhamdulillah kita bersyukur pada kesempatan sore hari ini Allah berikan kepada kita suasana yang terang, walaupun tadi agak sedikit hujan, lumayan gelap. Alhamdulillah Allah berikan keterangan, kondisi yang terang seperti ini, dan kami akan berikan satu tema yang singkat tentang khaufullah, pelajaran yang berkaitan dengan al-khauf, rasa takut, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang mulakan, ibadah kepada Allah dikarenakan yang pertama karena al-mahabbah, cintanya kita kepada Allah. Cintanya kita kepada Allah. Kenapa kita mencintai Allah? Karena Allah yang menciptakan kita. Kita memiliki fisik yang seperti ini, jasmani, rohani, dan segala kebutuhan yang kita butuhkan itu semua minallah, yang memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, la tu'addu wa la tuhsa, yang tidak bisa kita menakarnya, tidak bisa kita menghitungnya. Tentunya zat yang seperti ini kita sangat mencintainya, mengagungkannya, membesarkannya, memuliakannya, sehingga kita menyembah kepadanya karena Allah lah yang menciptakan kita. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala memanggil semua umat manusia, karena semua manusia adalah Allah yang menciptakannya. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, siapapun masuk pada kalimat ini, dipanggil semua manusia, karena semua manusia berkewajiban beribadah kepada Allah. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ayat ini turun di kota Mekah, masuk pada Makkiyah, di mana di waktu itu banyak kaum musyrikin yang menyembah patung dan berhala. Allah turunkan ayat ini, wahai manusia, sembahlah oleh kalian Allah, bukan patung-patung, bukan berhala-berhala itu. U'budu rabbakum, beribadalah kalian kepada Rabb kalian. Kenapa? Karena dialah yang menciptakan kalian dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, semoga kalian bisa bertakwa dengan itu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sehingga menyembah kepada Allah karena al-mahabbah, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan segala yang kita makan dari semenjak kita di rahim ibu kita sampai besar seperti ini. Allah yang memberikan segala sesuatunya kepada kita. Yang kedua, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan ar-raja, mengharap kepadanya, mengharap diberi oleh Allah azza wa jal al-jannah, beramal karena Allah azza wa jal menyiapkan balasan. Lilladzina ahsanul husna, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Allah berikan bagi orang yang berbuat baik akan mendapatkan balasan kebaikan yang puncak, husna, yakni jannah, wa ziyadah, dan ada tambahan lagi yang lebih baik daripada surga, yaitu melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentang surga begitu banyak ayat serta hadis yang berkaitan tentang hal itu. Kita beribadah kepada Allah karena kita menginginkan jannah. Di satu sisi kita beribadah kepada Allah karena takut kepadanya, takut terhadap siksaannya, takut terhadap azabnya, baik azab yang di dunia maupun azab yang kelak di akhirat. Dimulai dari ketika sakaratul maut sudah merasakan azab, kemudian azab di alam kubur, azab di mahsyar, azab siksa dan siksa. Sehingga kita beribadah kepada Allah dengan penuh harapan, mudah-mudahan diterima amalan kita, diberi pahala Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan kita kelak di jannahnya, penuh dengan kenikmatan, tempat yang tidak pernah terlihat oleh manusia. Surga itu adalah satu tempat ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Surga itu adalah satu tempat yang tidak pernah terlihat oleh mata manusia dan tidak pernah terdengar oleh telinga manusia dan belum pernah terbesit dalam benak-benak manusia. Itu namanya jannah. Kita ingin, semua orang ingin mendapatkan yang namanya jannah. Maka jannah itu didapat dengan amalan. Adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Allah akan memasukkan seorang ke dalam surga apabila dia memiliki keyakinan yang benar, disebutkan dalam hadis ini, hadis Ubadah bin Samit, ala ma kana minal amal, sesuai dengan amal perbuatan yang dia telah lakukan. Jazaan bima kanu ya'malu, surga adalah balasan terhadap apa yang mereka telah amalkan. Sehingga kita beribadah salat lima waktu, kita menjaga rawatibnya, qabliyah, ba'diyah, kita melakukan sholat malam walaupun hanya sedikit. Ya, kalau banyak masya Allah. Kita itu harapan besar di balik itu, ingin mendapatkan jannatullah, adanya raja di situ, harapan yang kita akan bacakan dalam pertemuan pada kesempatan sore hari ini dan kita lanjut pada mahar insya Allah, adalah tentang yang kedua, khawfullah, takut kepada Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Takut yang dimaukan di sini adalah takut yang membawa seorang beribadah kepada Allah. Takut kepada Allah itu ada dua, Pak. Yang pertama, takut al-khafu al-mamduhu, takut yang terpuji. Dan yang kedua, al-khaful madzmum, takut yang tercela. Takut yang terpuji, wahai kaum muslimin, adalah takut kepada Allah yang menggerakkan kita beribadah kepadanya, taat kepada Allah, menjalankan perintahnya, dan meninggalkan maksiat dan dosa. Meninggalkan maksiat dan dosa. Karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau melanggar aturannya, takut kita. Sekali kita meninggalkan perintahnya, akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Sesungguhnya azab Allah sangat dahsyat. Inna batsha rabbika la syadid. Sesungguhnya azab Allah sangatlah syadid, sangat mengerikan, sangat dahsyat. Takut kita. Kita bukan berhadapan dengan polisi atau pihak yang berwenang, atau bukan. Kita tidak berhadapan dengan manusia. Kalau manusia itu bisa ditipu, bisa digoda, bisa dihasut, bisa di macam-macam manusia. Tapi yang kita hadapi Allah Azza wa Jalla. Yang alim bi kulli syai, yang mengetahui segala sesuatu, yang tidak ada satupun tempat di muka bumi ini yang tidak diketahui Allah Azza wa Jal. Wa ilmuhu bi kulli makan wa la yakhlu maka min ilmihi makan. Semua yang ada di muka bumi ini Allah mengetahuinya, tidak ada satupun tempat yang tidak Allah ketahui. Takut kita. Mau melakukan dosa walaupun sendirian, takut kita. Karena Allah Azza wa Jal bersamamu dimanapun kau berada. Maka rasa takut yang seperti ini menggerakkan kita taat menjalankan yang diperintah, dan menggerakkan kita untuk berhenti dari maksiat. Ini takut yang terpuji. Ini yang dimaukan dalam pembahasan kita.
Takut yang kedua ya kaum muslimin, takut yang tercela. Yaitu takut yang membawa kepada keputusasaan. Takut yang berlebih. Sampai pada putus asa dari rahmatullah. Ada orang yang dia berbuat maksiat, dosa, kemudian dia takut kepada Allah. Tapi lah, wis kadung, ya terus nabai. Bahasa Arabnya apa pak? Wa in kadung, tak terus nabai. Ini bahasa Arab pak. Wah ini sudah begini, akhirnya sudahlah, palang basah. Nyegur sekalian, paling tidak diampuni, sudah kebanyakan dosanya. Ini yang haram. Ini al-qunuti murahmatillah, berputus asa di rahmatullah, hukumnya haram. Allah Azza wa Jal memberitahukan dalam Al-Quran, Qul li'ibadiyan ladhi nasrafu ala anfusihim la taqnatu min rawhillah, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Katakanlah olehmu wahai Rasul kepada mereka-mereka hamba-hambaku yang mereka berbuat dosa mendzalimi diri mereka sendiri. Katakan pada mereka, la taqnatu, jangan kalian berputus asa dari kasih sayang Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa. Sehingga rasa takut itu jangan sampai kebablasan. Sampai menganggap Allah tidak akan mengampuni dosanya. Keputusasaan, keputusasaan itulah. Al-qunut merahmatillah. Itu dilarang dalam agama kita. Hadirin akan. Bangsa jin. Makhluk halus kalau orang mengatakan. Mereka agar supaya tetap disembah oleh para penyembahnya. Dengan cara apakah itu? Dengan cara menakut-nakuti para penyembahnya. Menakut-nakuti. Yukhawifuna awliya'ahum. Syaitan-syaitan itu. Yukhawifun. Mereka berusaha untuk menakut-nakuti awliya'ahum. Para wali-wali syaitan. Yakni para penyembah-penyembahnya. Falatakhafu bakhafun. In kuntum mu'minin, maka janganlah kalian takut kepada mereka. Takutlah kepadaku jikalau kalian beriman. Kita berikan contoh. Di pantai pesisir selatan. Sebuah keyakinan yang itu turun menurun mendarah daging. Bahkan lebih dari barak mendarah daging. Kalau mendarah daging itu masih di luar tulang. Ini sudah balung sumsum. Lebih nemen lagi. Yaitu keyakinan kalau tidak dilakukan ritual pada bulan Suro. Penyembelihan kerbau dan melarungkan das kebo ke laut. Kalau ini tidak dilakukan akan ada korban manusia. Akan ada begini, akan ada begitu. Akan ada ini dan itu. Nelayan akan baca klik, tidak ada ikan, dan sebagainya. Isinya ditakut-takuti. Isinya itu, mitosnya itu. Agar supaya apa? Kesyirikan ini tetap berlangsung. Walaupun tidak ada ayat, tidak ada hadis, tidak ada apapun, tidak ada pembuktian. Ini sekedar mitos saja. Tetapi mitos ini dipegang erat-erat oleh nelayan di pantai pesisir selatan. Kenapa? Karena rasa takut yang ada pada nenek moyang mereka diturunkan generasi demi generasi terus sampai generasi sekarang ini tetap masih beredar yang seperti itu. Di beberapa tempat mungkin seperti itu, ditakut-takuti. Yang berkaitan dengan gunung yang meletus, ini kurang sajen. Ini kurang tumbal, ini kurang ritual, ini ada pelanggaran adat, ini ada itu. Semua ditakuti, semua isinya ditakut-takuti. Karena mereka bangsa jin tidak bisa memberikan, nanti kamu kalau menyembah jin dapat surga. Gak ada pak gitu. Surganya jin sih, apa Pak? Enggak ada. Al-jannah, jannatullah, surga adalah surganya Allah Azza wa Jal. Kan itu mereka semua jenis kesyirikan itu mengajarkan kepadanya al-khauf, rasa takut. Yang mana dengan sebab takut itu diharapkan akan tetap langgeng ritual-ritual yang ada di tempat tersebut. Kita berikan contoh yang biasa terjadi, rasa takut ketika mau barang gawe, mau hajatan, menikahkan putrinya. Ini dihitung dulu Pak. Dihitung dari weton si calon perempuan dan wetonnya tanggal lahir maksudnya. Sang calon laki-lakinya. Dihitung. Dengan hitungan-hitungannya mereka. Ketika didapati ini secara hitungannya mereka, ini bahaya. Ini tidak boleh. Ini melanggar kata mereka. Ini akhirnya tidak boleh dinikahkan. Kenapa? Ketakutan. Dan itulah yang namanya itikad musyrikin seperti itu. Ditakut-takuti tok isinya. Sehingga kalaulah mereka memaksa harus melanggar aturan itu, mereka akan mendapatkan malapetaka. Ditakut-takuti bukannya mempelai keluarga semuanya. Ditakut-takuti semuanya agar semua takut dan menghalanginya. Wala'iyadu billah. Seperti yang sekarang terjadi. Contoh yang lainnya ketika ada orang yang sudah menerima pernikahan, bahkan sudah ditentukan harinya, bulan apa, tanggal berapa, ternyata ada orang yang mati di antara keluarganya, maka tidak boleh dalam satu tahun ada dua pernikahan dan kematian. Kalau memang mau menikah, ya nikah di depan jenazah. Sini lagi sedih karena ada yang meninggal, sini bahagia karena ada pernikahan. Bagaimana ini? Tapi mereka melakukan itu dikarenakan apa? Takut. Kalau tidak ini dilakukan, maka pernikahan harus tahun depan. Gak boleh satu tahun bersamaan. Ini malapetaka. Ujung-ujungnya takut lagi. Mitos yang membuat orang itu untuk takut. Dengan itu akan langgeng peribadatannya. Nah, dalam syariat kita ya kaum muslimin, ada pembahasan khaufullah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam rangkanya agar kita jangan berani-berani melanggar syariatnya. Kan di hadapanmu ada azab yang menantimu. Jangan berani-berani meninggalkan perintah Allah. Di hadapanmu ada neraka. Khauf. Dan takut kepada Allah Azza wa Jalla hukumnya wajib. Berikut ini ada beberapa ayat yang bisa kita sampaikan, kita bacakan. Kita ambil dari kitab Riyadhus Salihin Babul Khauf yang disebutkan Imam Nawawi. Insyaallah kita akan disusulkan tentang hasil atau thamarat, buah yang bisa kita petik ketika seorang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dunia wal akhirah. Hadirin sekalian, kita bacakan beberapa nukilan. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-40. Perintah kepada kita agar takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iyaya farhabun. Maka hendaknya hanya kepada-Kulah kalian takut. Wa iyaya farhabun. Hendaknya hanya kepada-Kulah kalian takut. Jangan takut kepada bangsa jin. Jangan takut kepada mitos-mitos. Itu makhluk. La yadurru wa la yanfa. Tidak bisa memberi mudarat apapun. Tidak bisa memberi manfaat apapun. Bangsa jin da'if, makhluk. Jangan takut kepada mereka. Takutlah hanya kepada aku.
hakadha qaum muslimin tanta Allah azza wajal. Rasa takut sekali lagi kaum muslimin ini mendorong kepada kesyirikan. Betapa banyak para supir ketika melintas di lintasan yang wingit, tahu wingit kan? Yang sepi, yang angker begitu. Yang ada berita ini, berita itu. Ada kejadian tabrakan atau masuk jurang atau daerah itu daerah yang angker. Kalau melintas ke situ harus klakson. Jangan dianggap klakson ini tidak ada makna. Klakson itu dibunyikan karena permohonan. Bentuk isti'adzah minta tolong, minta perlindungan. Agar jangan ada arah melintang ketika sedang melintasi tempat itu. Kalau seninya dikatakan, wahai penunggu kawah atau wahai penunggu tempat yang angker ini, tolong jangan ganggu aku, saya minta tolong, saya akan permisi melintas saja. Ini kesyirikan ya kaum muslimin. Kesyirikan ini diakibatkan rasa takut. Sehingga meminta isti'adzah, meminta perlindungan kepada simbol raksa yang ada di tempat tersebut. Derek langkung bah, kula nyun sewu, tindin, begitu. Oh ini ku, kesyirikan ini kaum muslimin, jangan dianggap bukan. Ini dia. Jangan takut kepada mereka. Takutlah hanya kepada Allah. Karena semuanya Allah yang memberi. Dan karena semua Allah yang menentukan. Terjadinya malapetaka. Itu tak lain karena Allah yang berkehendak. Maka takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus meyakini dengan keyakinan yang kuat. Wa'lam anna ma'asabaka lam yakun yukhthi'aka. Wa ma akhtaka lam yakun yusibaka. Ketahuilah sesungguhnya apa yang Allah tentukan menimpamu pasti menimpamu, tidak akan meleset. Dan ketahuilah, yakinilah apa yang Allah tentukan untuk itu tidak menimpamu, maka tidak akan menimpamu. Sehingga tidak usah takut kepada bangsa jin. Ini dia. Walaupun di sana para ulama juga menyebutkan takut itu ada beberapa bagian. Di antara bagian rasa takut itu takut yang namanya khauf tabii. Takut yang itu memang tabiat manusia. Takut tabiat manusia itu apa maksudnya, Pak? Orang melihat wajah yang buruk itu takut, Pak. Hantu mamanya. Takut mudah nyenan, Pak. Waruh kuntilanak itulah. Nah, atau hantu ngesot tanpa wajah. Umpamanya yang namanya hantu sekarapedak, Pak. Takut kita, takut tadi. Tabiat manusia takut. Tetapi dengan kita takut kepada Allah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita ucapkan zikir ini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka kita memiliki kekuatan. Walaupun takut tetap kita hadapi. Siapa kamu? Ini saya. Begitu. Simuti, rayu disin kok, Pak. Ya. Ternyata jinnya lari dulu. Karena kita mengucapkan kalimat Daud. Jangan takut, Pak. Ya. Kalau dia ngeyel, iskinen jagung bareng, deleng kok kayak apa? Ngangkat sendiri. Hadirin yang menekan, khauf itu kepada Allah, bukan kepada bangsa jin. Dengan ini Anda akan bisa bertauhid. Selamat dari kesyirikan karena takut hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak di negeri kita ini mitos-mitos yang semuanya berujung pada penyembahan kepada selain Allah akibat khauf. Akibat apa? Khauf. Rasa takut. Semua tumbal yang dilakukan oleh manusia. Ketika membuat bendungan ada tumbal. Ketika membuat jembatan ada tumbal. Apa sih? Kok dilakukan hal itu? Karena ini kalau enggak ini nanti akan begini. Juru kuncinya yang nyerocos, Pak. Nanti nyerocos. Ngomong begini cepat-cepat dia. Khauf berujung pada rasa takut. Harus ada tumbal. Fa iyyaya farhabun. Allah katakan, dan hendaknya hanya kepada-Kulah kalian takut, jangan kepada yang lain. Yang berikutnya disebutkan dalam beberapa ayat, azab Allah sangat dahsyat. Di antara dalam sebut dalam surat Al-Buruj ayat yang ke-13, inna batsya rabbika lasyadid, sesungguhnya azab Rabbmu sangatlah dahsyat. Siksaan Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah dahsyat. Azab itu ya kaum muslimin ada dua. Azab yang kecil dan azab yang besar. Dalam surat Alif Lam Mim Sajdah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Sungguh-sungguh akan kami timpakan kepada mereka ketika di dunia azab yang adna, azab yang sangat ringan, azab yang sangat kecil, azab yang sangat paling rendahnya. Azab di dunia, azab di dunia itu adalah adna, azab yang paling rendahnya. Dunal azabil akbar, bukan azab yang besar. Azab yang besar fil akhirah. Allah siksa manusia dengan azab di dunia, tujuannya apa? La'allahum yarji'un, semoga mereka kembali. Ini diharapkan. Adanya azab kepada kaum Nabi Nuh dulu, adanya azab kepada kaum Nabi Lut, adanya azab kepada kaum Nabi Saleh, adanya azab kepada kaumnya Nabi Musa bin Israel, adanya azab. Azab-azab itu di dunia itu adalah adna, azab yang paling rendah. Tujuannya peringatan bagi umat manusia agar manusia kembali kepada jalan yang benar. Jangan ikuti seperti itu. Tuh, sudah disiksa dulu. Jangan lakukan seperti ini. Sudah ada contoh dulu. Kaum yang Allah hancurkan. La'allahum yirji'un. Semoga kalian manusia kembali kepada jalan yang benar. Ini jalannya para rasul dan para nabi. Kelak di akhirat, azab akbar, azab yang paling besar, yang paling dahsyat, azab yang sangat mengerikan sekali. Yang tentunya dalam pembahasannya tentang an-nar dan sifat-sifat neraka. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang berikutnya disebutkan dalam surat Hud ayat yang ke-102, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. Dan demikianlah siksaan Allah subhanahu wa ta'ala Rabbu, إِذَا أَخْذَ الْقُرَى, bila Allah menyiksa satu negeri, wahia zalimah, dalam keadaan negeri itu yang zalimah, negeri dengan penduduk yang zalimah, Allah berkenan menyiksa mereka, maka ketahuilah, inna akhdahu alimun syadid, sesungguhnya siksaan Allah begitu dahsyat. Yang kita saksikan contoh seperti kaumnya Nabi Nuh, satu muka bumi ini tenggelam oleh air. Begitu dahsyatnya. Bukan hanya banjir bandang ya, antara Semarang, Demak, dan Kudus. Itu kecil. Banjir bandang di Sumatera, belahan kecil. Itu sudah sekian banyak korban. Kalau seandainya ada korban. Ini semuka bumi. Bulat bumi semuanya tertutup oleh air. Mati semua kecuali yang ada di atas kapalnya Nuh alaihi salatu wassalam. Bukankah itu dahsyat? Dahsyat sekali itu. Orang kak na'udzubillah min dzalik. Semoga tidak terjadi tsunami yang ada di Aceh, berapa ribu yang mati. Itu baru sedera itu saja, belum sebumi. Mengerikannya, tergulung manusia oleh tsunami sampai ke tengah kota. Kapal yang bertonton saja terbawa, saking tingginya air itu. Kematian yang tidak bisa tercatat dengan benar karena banyak yang terbawa arus. Mengerikan. Hadirkan. Cukup bagi kita itu adalah peringatan agar jangan sampai kita melakukan hal-hal yang menimbulkan kemurkaan Allah Azza wa Jal, sehingga Allah menyiksa satu negeri itu. Dan siksaan ketika itu menimpa satu negeri itu merebaknya merata. Jangan disalahkan Allah Azza wa Jal ketika ada orang yang soleh tinggal di satu tempat, di tempat itu banyak kemaksiatannya, dia tetap di situ, kemudian Allah timpakan dan dia terkena, ikut mati di situ. Jangan disalahkan Allah Azza wa Jal. Sudah diperingatkan kita untuk menjauhi tempat-tempat itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, wattaqu fitnatan la tusibanna alladina minkum khassah. Takutlah kalian kepada malapetaka yang Allah timbakan kepada satu kaum yang tidak hanya menimpa orang-orang khusus saja, bukan menimpa para pelaku maksiatnya saja, tetapi melulantahkan semua yang ada di tempat itu. Walaupun ada orang yang soleh tetap mati di tempat itu, cuman bedanya kelak di akhirat dibangkitkan sendiri-sendiri, yang soleh dengan yang soleh, yang fajir dengan yang fajir, yang kafir dengan yang kafir, berbeda-beda. Tetapi malapetaka itu merebak menimpanya juga. Karena itu kita diperintahkan menjauhi tempat-tempat maksiat. Janganlah tinggal di tempat tersebut. Karena jika Allah menghendaki tempat itu ambles ke dalam bumi dan kamu ada, kamu termasuk yang terkena azab itu. Hadmakan khauf, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-28. Ayat yang ke-38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yuhadzirukumullahu nafsahu." "Wa yuhadzirukumullahu nafsahu." Allah peringatkan manusia agar takut kepada zatnya. Yuhadzirukumullah, Allah peringatkan kalian manusia agar takut terhadap azab Allah. Allah sudah peringatkan itu, takutlah kalian, takutlah kalian. Jangan ikut-ikutan seperti orang dulu. Sudah datang Rasul, sudah diingatkan dari azab, mengatakan kalimat yang tadi kami sebutkan di awal. Mereka mengatakan, ma anzalallahu min syai', Allah tidak pernah menurunkan apapun. Mereka mengatakan, fakadzabna, kami mendustakan peringatan-peringatan itu. Jangan ikuti langkah mereka. Takutlah, karena Allah telah memberikan ancaman kepada kita untuk kita berhati-hati dari azab Allah. Bagaimana caranya berlindung dari Allah? Kita takut dari siksa Allah. Kita takut dari adab Allah. Kita takut dari kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Jangan membuat Allah murka. Kalau kalian membuat Allah murka, maka Allah siksa kalian. Allah sebutkan dalam Al-Quran, kenapa Allah menyiksa? Karena mereka membuat murka. Allah berfirman, falamma asafuna intaqamna,
Setelah mereka membuat murka kami. Kenapa membuat murka? Menentang. Menyimpang, menyelisihi. Terhadap ajarannya. Kamu jangan main-main. Membuat murka Allah Azza wa Jal. Maka Allah akan menyiksa kalian. Takutlah kita, wahai kaum muslimin, terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Takut kepada Allah dari adabnya. Caranya bagaimana? Dengan berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La malja minka illa ilaik. Nabi alaihi wasallam beliau mengatakan dalam satu doanya, tidak ada tempat untuk berlindung dari kemurkaanmu wahai Allah kecuali kepadamu. Tidak ada tempat berlindung dari adab Allah kecuali meminta perlindungan kepada Allah dengan cara beribadah kepadanya, tunduk dan patuh, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta perlindungan dari adab benar. Sebagaimana doa setelah kita selesai tahiyat, sebelum kita salam, kita diperintahkan ta'awudzu min arba, berta'awudzlah dari empat hal. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari azab neraka jahannam. Azab neraka jahannam itu azabnya siapa? Azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan mungkin seorang selamat dari azab neraka jahannam kecuali dengan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita diperintahkan berdoa kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah dari azab Allah. Di antaranya adalah hadis ini. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Berlindungnya adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam surat Abasa wa Tawalla, surat Abasa ayat yang ke-34 sampai 37 tentang kondisi manusia kelak di akhirat. Bagaimana manusia di akhirat? Yauma yafirrul mar'u min ahihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawmadin sya'ni yughni. Allah berfirman, yawma yafirul mar'u min ahihi, di hari itu setiap orang lari meninggalkan saudara-saudaranya, yakni tidak peduli dengan saudara. Hari itu masing-masing, bahkan Allah sebutkan dalam ayat ini, wa ummihi wa abihi, setiap orang akan meninggalkan ibunya dan bapaknya, tidak peduli dengan orang tua. Nafsi-nafsi memikirkan diri masing-masing, enggak peduli dengan siapapun, bahkan pada keluarganya. Wasahibatihi wa bani, setiap orang di hari itu akan meninggalkan istrinya dan anak-anaknya, enggak peduli istrinya mau bagaimana, anaknya mau bagaimana, enggak peduli. Setiap orang memikirkan dirinya masing-masing. Nah, disebutkan pada kalimat yang berikutnya, kullu mri'in likulli mri'in minhum yawmadin sya'ni yughni. Setiap orang di hari itu tersibukkan dengan urusannya masing-masing. Yakni pertanggungjawaban masing-masing. Hadirin kan, mungkin ya, di antara kita merasa, apa yang saya bertanggungjawabkan kelak di akhirat? Begitu. Dosa apa saya? Mungkin begitu. Berapa dosaku? Mungkin begitu. Hadil makan. Yang dimintai pertanggungjawaban dari kaum muslimin dua. Yang pertama, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dituntut pertanggungjawabannya. Fumal tus'alunna yawma'idin anin na'in. Sungguh-sungguh kami akan tuntut. Minta pertanggungjawaban atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Betapa banyak nikmat. Ya setiap itu kita ditanya, kamu bagaimana nih? Kamu bagaimana nih? Kamu bagaimana nih? Wow, sekian banyak nikmat. Tambah nikmat, tambah pertanyaan, tambah tanggung jawab. Apalagi kalau nikmat itu digunakan untuk maksiat, lebih ngeri lagi. Berapa juta nikmat yang harus kita pertanggungjawabkan? Belum maksiat, dosa-dosa tercatat dari semenjak kita baligh. Umur mamanya kita baligh 13 lah atau 12. Kelas 1 SMP mamanya. Kalau sekarang karena tontonannya seperti itu, matangnya lebih cepat. Umur 10 mungkin sudah baligh mungkin ya. Tercatat dari itu sampai sekarang. Umur berapa kita? Ada yang 60, ada yang 70. Kalau satu hari dosa hanya 10 saja dihitung. 10. Itu seberapa ribu dosa, Pak? Satu hari 10. Satu bulan 300. Sekali 12 berarti. Sekali 80 tahun. Ribuan dosa. Lawang kita saja kaum muslimin. Urusan dengan polisi sudah mumet. Pakai motor, enggak pakai helm, enggak bawa SNK, ada gabungan perpunjangan, Pak. Kemudian cepat-cepat balik hadap, Pak. Merat, ngerti merat? Lunga gitu. Itu sudah dug-dugan. Salah cuma satu, enggak pakai helm. Bagaimana kalau dosa kita ditanya semuanya? Kamu begini, kamu begini, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Ratusan ribuan yang kita harus pertanggungjawabkan. Urusannya masing-masing, Pak. Gak ada sempat mikirkan orang lain. Semuanya tertunduk. Kamu begini, kamu begini. Diminta tolong, tolonglah saya. Oh, dewek-dewek sih kok. Orang mikir kok. Rama bingung celaka. Jorna bayang aku mikir bingung. Urusannya pirang-pirang. Likul imri'in yawmaidin sya'ni yuhni. Setiap orang di hari itu bertanggung jawab dengan semua perkara yang dia telah lakukan. Adzan maghrib. Kita skor dulu salat maghrib. InsyaAllah kita lanjutkan. Ba'da salat maghrib. InsyaAllah lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته